Naia Zeziaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Naia, ospinaren inguruan ari gara, baina olioa eta gatza ere aipatu ditugu eta noski guri, ba, entxala den mundua etorri zaigu asteko burura, naiz eta ikasi dugun ospina elementu ia guztietan erabili daitekeela. Baina, gaur bezalako egun eguzkitsu batean, bueno, ia da orain lainotzen ari dela, baina oso egun eguzkitsua izan dugu gaur goizean bereziki. Plater freskoak, ez? Jateko gogoa sartzen zaigu. Entxaladek garrantzi handia dute gure elikaduran?
Bai, garrantzi handia duke batez ere, osea, barazki osatuta egoten dielako eta barazkiak danoak egun moduan gure elikaduran oinarria izan behar dielako. Orduan, oinarria baldin badie eta gainera normalean egunean bi errazio hartu behar badie eta bat gurdinik, ba justo egunero hartu beharreko produktu bat da, orduan interes handiko zerbait da. Kulturalki ohituta gauz, bazkarian eta afarian hartzera, eta azkenean, ba hori, bada, gure otordu nagusietako, nagusietako baten presente dagoen elikagai bat, orduan oso garrantzitsuak dira.
Naia, baina berez zer dira entxaladak, nola definituko genituzke, ze egia da azken aldian ematen duela edozen elikagai hartu, eta nasterakoan lortzen den horren emaitzari, entxalada deitzen diogula.
Hori da, berez, definizioz entsalada bat barazkiekin eta gehienetan barazki gordinekin prestatzen den janari elikagai bat da, ez? Eta gero hori, gatz, olio eta ospinarekin maneatu edo olio ospintzen dena, ez? Orduan hori da berez entsaladaren definizioa. Oinarrizko osagaia kasu honetan barazkia da, baina gero beste gauza batzuk gehitzea be ondo egoten da, ez? Azkenean ba barazkiekin bakarrik askotan ez dugulako igual gure otordu hori komplementatzea edo osatzea lortzen. Orduan, beti hori oinarrian barazkiak oinarrian edukita eta beste gauza batzukin osatuta, ba hori izango litzateke ensalada bat.
Eta barazkiak ez diren zelikagai, gaineratzea gomendatzen duzu ezuek, nola antolatuko dugu gure entsalada osasungarria?
Ba, edo zer gauza botala jako, bueno, azkenean gustuak eta mila formatako entzaldak inaldi ez. Baina gu komendatzen duguna da, azkenean elikagai osasungarriak botatzea eta kasu honetan emango ditugu ideia batzuk, adibidez. Oinarrian beti etortzen dion do horri berdeko barazki batzuk. Eta beti oitzuta gauz, ba igual letxuga botatzea, baina ezke letxugaz gain mila horri berdeko barazki da, oza, adibidez, zia zerbat, edo eskarola, kanonikoak, kalea, zaedo asa, beba, jatkotan asa egozita jateko itura bakarrik dauko, baina asa, holan, zaten fin-finetan mostuta oso nagelitzen da gordi bingo, bai. Endibiak, rukula, holako, horri berdeko barazki pilo bat dauz. Gero horrez gain, beste barazki batzuz, edo tuberkulu batzuz ere osatu alda, ez? Ba, kipula gota aldotzago, edo tomatea, erremolatxa, zenarioa, kalabazina gordinik, bai, askotan zati txikietan landadoetetan botata oso gozoan galditzen da. Edo kalabaza, baina plantxatik pasatuta, igual kalabaza gordinik gogortxuagoa da, baina plantxatik pasatuta ensalada de pel batera botatzeko, ba oso gozoan galditzen da. Ero porrua, adibidez kipulan funtzioen boteko, ba, jende askori igual kipula gordina jakon ez guztetan, ba porrua zati finetan moztu eta hori bai botal jako, zainzuriak bai, berdeak edo zuriak, berdeak askotan ba plantxan bai pasauta, igual gordiniko gorraua dalako, eta perretxikoa, patata, oza, mila barazkitatu berkulu bai.
Baina egia da zainzuri berdeak gordinak jendeak ez dituela gehiegi jaten, eta oso goxoak daudela?
Bai, bai, bai. Askotan, da, igual testura gatik, bai. Edo ez dakit.
Edo behar bada ez dituzulako inoiz alaian, eta ez ezagunak egiten zaizkizunez, ba, pentsatzen
claro.
Zu hau beti...
Hori da, batzutan ez jakintasun horrek, eragiten dagoena da, ez probatza edo, bueno, bildur hori eukitza.
Hori da.
Jo, askotan prestatuta, ez baja guztetan, gero botatzeko edo ez jateko guztora, ba, igual...
Segurura joan, ez? Ezagunen dara joan.
Hori da, hori da.
Orduan, oinarrian horri berdeko barazkiak aipatu ditugu, barazkiak zer gehiago?
Gero, frutak bai, beti aukera nadie, ba, garaiko fruta bat erabiltza, ba, adibidez edo kiwia, marrubiak, granada, mangoa, zagarra igual oikoagoa dala, laranja bai, oso nagelitzen dala entxadala dan, masustak edo anana, edo fruta lehortuak, maspasak edo mertxika lehortuak, olako produktuak. Gero, zerealak edo eta aldotzago, azkenean jau izango zen karbohidratetan aberazteko gure ensalada hori, badibidez arroz integrala, pasta integrala, harta txikia, harto beltza, kinoa, kuskusa, edo hartoa, igual oikoa badala hartoa botatzea. Proteinetan aberazteko, botaldo eta guarrautza, Eta arrautza mila formata mota dutago, igual oikoena da egosita botatzea, baina plantxan botatzea da oso aukera ona da. Azkenean plantxan din, eta gero gorringua likido moduan gelditzen danez, azkenean nahazten da hori da, lino izango basan moduan, eta oso ona gelditzen da entzaladara botata. Gero lekaleak, lekale deribatu moduan, hau da lekale elize moduan, edo lenteja elize moduan esate baterako, edo osorik, adibidez garbantzen entzalada bat itzeko. Haragi zuria be bai beti aukera ona da, ba oi asko satitxuak botatzea edo indioiar satitxuak, arraina, ba, arraina konservan, izan aldala ba bonitoa edo atuna edo antxoak, edolako zerbait edo freskoa, adibidez, bakaio ensalada bat itzeko. Tofua be bai, zeitana, tempea, honik azken izango zien ba deribatuak eta horrek proteinatan aberazteko gure ensalada. Eta gero beti dato sondo da bai gehigarri batzuk gehitzea, ez? Ba, azkenean kimuak edo azkenean germinatuak izaten dienak, ez? Eba soja germinatua edo lenteja germinatuak, fruitu lehorrak, baintxaurrak edo urrak edo mila motatako fruitu lehorrak, aziak, bakalabaza, sesamo aziak, bai olek horreik azkenean ematen dutze egundula desberdina eta toke desberdin bat, ez? Espeziak bai, bai dut da filantroa, edo perrexila, albaka, eta lako gauzak bai, belar moduan hori, eta espeziak, ba, bueno, gota dutago, ba, piperminapur bat, edo lan toke desberdin bat emuteko, eta olibak bai izan aldi, edo ez taukera bat.
Eta orduan, maneatzeari edo olio ozpintzeari dagokionez, olioaren kasuan, oliba, olio virgina ekstra erabiltzea egokiena litzatekela argi dago, baina ozpinaren kasuan zein gomendatzen duzu ezen lehen bai Beñatekin, bai Leirerekin, bai Jose Mikel eta baita Itziarrekin ere ikusi dugu ozpin ezberdinak daudela.
Hori da, bai. Guk gomendatzen duguna da, ez dugu ozpin konkretu bat, ozpin mota bat gomendatzen. Gomendatzen duguna da, ozpina izatea benetan, ez? Hori da importantiena, ze azkenean, mota desberdinetakoak dauz, eta bakoitzak balitxo dugu, zapore desberdin bat emateko, edo eurak aurretik aipatu da bian moduan, ba, segun zerekin kombinatzeko, ba, mota konkretu bateko hobeto gelditzen da, ez? Baina berez, ozpina baldin bada, danak egongo dio ondo. Azkenean, basagarrena, edo ardoana, edo arrozana, edo azkenean, danak dauz ondo, ez? Baina, osagaien zerrendan begiratu, eta bakarrik ozpina auki beharko dau. Ze askotan, aurkitzen ditugu merkatuan, azukrea daukatenak, edo koloratzaileak, honek, adibidez, balsamo edo krema modukoak dienak, egundura hori daukienak, eukitzen dabe, azukre nahitu pila bat. Yeah. Ordan hori ez gauen, gomendatuko, ba, uneroko entzaladak, ba, olio ospintzeko, ez? Azkenean, egunero joan beharreko zerbait danez, egunero presente baldin badago hori gure platerrean, ba, igual ez da egokiena. Noizean behin gure dugula horrekin olio ospindu, ba, perfecto. Baina egunerokotasunean ez da izango osasungarrina, behintzat jakinan gainean egoteko.
Bai, ze hor, izaten da trikimailua, ez? Jendeak esaten du, bai, nik entxalada egunero jaten dut, eta hartzen du horrelako ahuntz gazta plantxan, gero gainean modena krema hori bota, eta noski diozu, bueno, hori ia pantxineta bat dirudi.
Claro, hori da, edo gulak, edo txaka, eta horrelako produktuekin bai askotan, itzen da, ez ginean, egunero jaten dozun zerbait danez, ba, ematen dau beti botatzen dutasula hori, eta orduan osasun garria dala, baina ez, oza, kontuz ibilidade bai botatzen dutasun horrekin.
Berdea izateak ez duela osasun garria izatea esan nahi beti.
Hori da, bai.
Eta dastagarriagoa egiteko, badago trikimailurik ez dena modenako ozpin hori botatzea? Krema,
bai,
badauze, ez ozpina, krema.
Hori da, krema, bai, azkenean krema itxura daukona. Orduan, badauze trikimailu batzuk, azkenean sukaldari batzuk gomendatzen da bien trikimailu bat dionik, eta bueno, gero bakoitzak bere gustuak dauko, baina holan, trikimailu moduan erabiltzeko izango zan, adibidez. Horri berdeko barazkien, baritate gero eta hundixago erabiltzen bada, ba, esaten da, ba, gero eta ba, zaporetxo egoten dala, gelditzen dala gure entxalada, ez? Askotan, ba, erabili ezkero, ba, imaginau, letxuga, kanonikoak eta errukula dana batera, ba, zapore gehiago, ez? Bakoitzak azkenean bere zapore edo bere zaugarriak dauko. Gero, garrantzitsua izaten da bai, horri berdeko barazkiak ondo lehortzea garbitu ostean. Zaskotan oso urtsu gelditzen die, eta hor behian gelditzen da dana olako urputzu bat, eta horrek itzen dagoena da zaporeak kentzea, ez? Azkenean eguren saladari. gero garaiko produktuak erabiltzea asko zaporetzagoa egiteko be bai, ba hori gertatzen da argi dakiguk tomatearekin, ez? Osea, udan tomaten salada bat jatea edo negoan ez da berdina. Orduan, jo, ba garaiko erabiliz gero ba asko sobia gelditzen da. Gero, proteinak gehitzea be bai, aukera on bat da beti, holan, osatzeko eta zaporea be bai ematen dutzelako. Tamaina zaintzea be bai, importantia da. Hau da, ez da berdina jatea, ba, letxuga osto erraldoiak daukon entxalada bat, edo ondo moztuta eta dana homogeneoki banatuta dauen entxalada bat. Eundura karraskatxuak edo krujientia boke gehitzia be bai, beti da aukera ona, bez? Bazkenean, ahosa baira eta emateko, ba, gauza ezberdinak sartzen ari garela, ez? Eta gero, alinio aparte prestazia. Hau da, aparte prestatu, bakoitza, dagokion kopuruan, ba, olioa, ostina eta gatza dibidez, eta gero bota, eta holan dana nahazteko era berdinean edo kopuru berdinean. Bertan horrek bide triki maioak.
Eta gaur egun, hain normala den moduan, ez, etxetik kanpo bazkaltzen dugu, entxaladak eramatea nahi baldin badugu, eta ondo kontserbatu nahi baditugu, esan duzu, alinio aparte eramatea izango litzateke gakoetako bat, eta zein izango litzateke beste gako bat?
Bai, askotan hemen gertatzen dena da, kanpora eramaten dugunean ez jakula ondo kontserbatzen. Ta jende asko, ez dauela gura izaten eramatea, ze letxuga eta bigunduta edo txarra moduan gelditzen jakulako. Orduan, trikimailua da, muntatzerakoan, hau da, tarro baten edo taper baten muntatzerakoan, osagai urtsuenak behian iztea, eta osagai lehorrenak goian jartzea, hau da, adibidez, ba, tomatea, hartua, kipula, eta horrelako produktua, ba, ur gehiago daukienak, behian itxiko ditugu, eta hala, letxuga edo horri gordeko barazkiak, adibidez, goian. Orduan, goikoak ez die guztiko beheko produktuekin. Zaskotan itzen duguna da kontrakoa, ez? Ensalada bat prestatzen aztrakoan, lehengo gauza montatzen duguna, hartzen duguna, da horri berdeko barazke. Eta gero gainean beste gauza danak. Orduan itzen dana da, gertatzen dana da, goiko osagai horrein ura letxugara pasatzen dana, eta letxugu hori gelitzen da simelduta azkenean guk jaten dugun momenturako. Orduan, hori izango zan.
Naia, lehen egin duzu zerrenda luze bat, entxalada bati zer bota dakiok egun, eta noski jendeak esan du, bale, hor osagai pila bat esan dituzu, baina nola sartuko ditugu denak plater batean? Horretarako errezetak. Zure errezetatan, hiru entxalada osatu dituzu, iruditzen bazaizu, osagarriak besterik ez ditugu esango, ze bestela, ez?
Primeran, hori da, kombinazio gokiak ez zentzu belitzen dien ondo. Hori da, adibidez, baten izango zen, rukula eta kanonigoak nahaztuta, laranjarekin, urdaiazpikoa, kipula salteatua, sesamoaziak eta gazta freskoa.
Hori lehenengo nahasketa. Bigarrena.
Bigarrena, txerri tomateak, albaka, aguakateak, feta gazta eta oliba.
Haun eretzat, ze ona.
Bai.
Eta hirugarrena?
Eta hirugarrena, letxuga, antxoak, labean erretako pipergorriak, arrautza egosia, kipula, aguakate eta intxaurrak.
Eta hor ditugu hiru entxalada, zaporetxu, osasungarri eta edozein egunetan jateko modukoak.
Hori da, hori da.
Ba, Naia Zeziaga, eskerrik asko beti bezala eta datorren astera arte.
Berdin.
Ondo izan.
Agur.